Varsovio daurigas la Esperantel sendon. Nia nun semajna anta mikrofona gasto estas Flo Martorell, respondeca en la Lilauko pri la spektakla programo de nia centa kongreso. Kadre de la preparo al la arta programo estas tute aparta projekto celita al la tuta publiko, almenaŭ artema publiko, kaj pri tiu nova projekto, ĉar ĝi ankoraŭ ne funkciis kadre de ajna UKO. Rakontu al ni Flo Martorell, kiu respondecas.
Do fakte estas nova, ne nova, eble jam aliaj homoj havis la ideon, do temas pri IAVO, Internacia Arta Vespero. Ni volas iom transformi tion al iu speco de konkurso por ĝuste plialtigi la nivelon de la proponoj kaj tiel plu, kaj por havi iom pli elstaran spektaklon, ĉu ne? Kaj por tio ni starigos malferman artan scenejon, kiun ni nomas MAS. Kaj tiu scenejo utilos dum la tuta semajno por ke homoj kiuj volas ion prezenti povu tion fari sur tiu scenejo. Kaj tie estos teamo de organizantoj kiuj pritaksos tion kaj en la lasta tago, tio estos ĵaŭdo antaŭ la IAVO, estos selektado por vidi kiujn artistojn ni enprogramigos en IAVO. Do tio jam estos iu selektado ĝuste por ke tiuj artistoj povu ludi dum la IAVO. Kaj fine ĉe la IAVO estos ankaŭ ĵurio, kiu difinos kiu estos gajninto pro la premio, do la unua kaj dua premio.
Do kvazaŭ festivalo.
Estos konkurso kaj ni pensis ankaŭ ke eble ni ankaŭ kalkulu la aplaŭdojn. Tio povas esti interese. Do tio estas eble nova koncepto, kiun aliaj UKO-oj povos elpreni. Poste kaj la ideo estas fari pli elstare kaj iom pli profesie. Do tio signifas, ke en la dua bulteno jam aperos informo pri tio, kaj la homoj kiuj volas partopreni en la IAVO programo sendu biografion kaj materialon, registraĵon, aferojn kiujn eblas al la teamo kiu zorgas pri IAVO elekti kaj difini kiuj artistoj povos partopreni aŭ ne.
Do ali maniero ol ĝis nun, kiam estis konsidoj de tiuj kiuj ŝatas kaj kiuj nur tiam produktis sian arton aŭ sian arteman agadon. Sed mi scivolas ankaŭ pri tiu demando, ĉu MAS, do malferma arta scenejo, estos disponita nur al tiuj kiuj aspiras prezentiĝi dum la IAVO, ĉu ankaŭ por tiuj kiuj simple ŝatus okaze prezentigi alla publico ne tiom granda kiel dum inauguro au la fermo. Yeah.
La celo estas ke okazu centra parto en la congresejo kie la homoj povas vidi ion ciam, kie estas etoso, kai la homoj kiuj ne havas ion por fari au kiuj venas de unu kunveno al alia povas alti ĉi tie, kafumi kai manĝeti kai samtempe spekti kio okazas dum tiu MAS scenejo. Do ni planas organizi tion tia maniere ke tiu kiu volas proponi ion ni povu enskribiĝi en kalendaro kaj ili povas anonci ke je tiu horo ekzemple ili faros ion kaj ili amasigu siajn infanojn, siajn kolegojn, kaj plu povas esti tio kaj povas esti improvizitaj aferoj ankaŭ. Do la celo estas ke tiu loko iĝu centra loko kie estos etoso. Do la scenejo estos dum la tuta semajno, tie estos instrumento, estos piano, estos mikrofonoj kaj homoj kiuj volos ion fari, ion prezenti, ili tion faru. Sed tiuj personoj respondeculoj kiuj zorgos pri tiu MAS scenejo, se dum tiuj prezentoj okazas ili vidas ion kiu vere elstaras, ili povas tion ankaŭ proponi por IAVO la sekvan vendredon.
Do estas ne sole aktivigo de la partoprenantoj, sed ankaŭ aktivigo de la ĵurianoj kiuj jam kaptu talentulojn.
Yes.
Nun venas al mi la ideo, ĉu fakte tiel konceptita internacia arta vespero ne meritus ankaŭ inviton de la ekstera publiko, eĉ se ni dirus amatora prezento?
Do, kial ne? La fakto estas tamen, ke la kongreso eble estas tro malgranda por tio proponi. Do IAVO tamen estas la lasta vespero, kie plej multaj partoprenas fakte. Do tio estos la unua, ni diru, provo, ĉu ne? En venonta UKO povas esti farita pli amplekse kaj eble ankaŭ inviti televidon kaj
ĉiukaze ĉiam pli al internacieco. Koran dankon, Flo.
Ne, dankinde.